videon pyörimään, eli etäopiskelijatkin näkee. Kiitos, Leevi. Eli mistä on kyse? Alkasi funktio-ohjelmoinnin kurssi. Opiskellaan uusi ohjelmointikieli ja kokonaan uusi tapa ohjelmoida. Kurssi, tällä ei ole oikeastaan esitietovaatimuksia, virallisia mitään. Tämä on suunniteltu sille, että tämä olisi toisen tai kolmannen vuoden kurssi. Eli jos olet täällä, niin kuin aloitit tässä nyt syksyn alussa ja et ole vielä tehnyt muita kursseja, niin tämä saattaa olla pikkisen karumpi kokemus kuin sellaiselle, joka on käynyt ohjelmointi ykkösen ja kakkosen. Mutta yrittämällä pääsääntöisesti selviä. Okei, siinä oli tilaisuus. Minä olen Tirrosen Ville. Mä olen päätoimisesti koti-isä. Mä käyn täällä maanantaisin noin 7,5 tuntia joka viikko. Ja tähän 7,5 tuntiin ahdetaan sitten koko tämä kurssi kaikin mahdollisin tavoin. Onneksi mulla on muutama tuntiopettaja apuna. Tuntiopettaja istuu tuossa nurkassa. Siellä on ensinnäkin Nail. Nail on ollut meillä pisimpään tuntiopettajana. Näette tänään, jos menette ohjauksiin, niin Nail on ainakin siellä. Sitten meillä on Hanna. Joo, Leevi ja Esko. Nämä kaverit, pistäkää naamat mieleen, näiltä voi tulla kysymään, koska mä epäilen, että he on paikalla täällä paremmin kuin minä. Ja ihan ettei kellekään jää epäselväksi. Teitä on tällä hetkellä noin 250. Jos te kaikki laitatte mulle sähköpostia, niin en mä maanantaina ehdi vastata teille kaikille. Eli hyödyntäkää näitä kavereita, ne on nyt ihan oikeasti tarpeen. Ja sitten meillä on tässä vielä maksettu mainos, eli jos sattuu olemaan sellainen tilanne, että jollekulle tämä asia on vähän tuttua tai alkaa tuntumaan, että tämä menee hitaasti, niin sitten meillä on Sampsa. Sampsa pitää kurssin, josta hän kertoo ihan muutaman sanan tämmöisenä maksettuna mainoksena.
Meillä on vielä mikrofoni, semmoinen kurssi tosiaan alkoi viime viikolla, kun riippuvasti tyypitetty ohjelmointi- ja todistusteoria, missä käydään funktio-ohjelmointi ykkösen asiat sinne pari ensimmäisen viikon aikana, eli jos funktio-ohjelmointi on tuttua, niin sinne kannattaa tulla ihmettelemään. Huomenna jatkuu kurssin harjoitukset, ja se löytyy siis järjestelmästä koodilla TIEA1000, eli TIEA1000. Sinne siis, jos kiinnostaa enemmän todistaminen ja teoriapuoli tästä aiheesta.
Jeps. Ja sitten jäi vielä tällainen asia. Is there anyone in the classroom who doesn't speak Finnish at all? Hands up. Okay, Niall will help you if you need help. But otherwise, I'm sorry, since there's 200 some people, I will be speaking Finnish, which is much understandable than my English, unfortunately. Okay, joo, jatketaan. Eli siinä oli lyhyt intro. Eli mitä täällä tänään tapahtuu. Tämä on semmoinen luento, mikä on yleensä se joka kurssin ensimmäinen luento. Eli käydään läpi, että mitä tällä kurssilla tehdään, miten tästä kurssista pääsee läpi, mitä me itse asiassa tarkoitetaan tällä funktio-ohjelmoinnilla ja miltä se näyttää. Ja sitten katsotaan vähän pieniä koodiesimerkkejä, miltä tämä Haskell näyttää ja miten sitä lähdettäisiin koodaamaan. Ottaen huomioon, että mä olen töissä sen tuntimäärän, mitä mä olen, niin suurin osa näistä luennoista tulee melko lailla lonkalta. Mikä taas tarkoittaa sitä, että saa keskeyttää mut ja pysäyttää ja sanoa, että nyt me ei ymmärretä yhtään mitään, koska se lähtee multa lapasesta melko helposti. Ja yleensä sitten luennot jatkuu semmoisena ajatusvuona luennolta toiselle, eli ei ole ehkä silleen niin mietittyjä kokonaisuuksia kuin yleensä. Eli siinä on tämän päivän agenda. No mikä on tämä kurssin tarkoitus? No ensin tämä ilmeisin asia, mitä täällä tapahtuu, on se, että me opetellaan uusi ohjelmointikieli nimeltä Haskell. Opetellaan käyttämään sitä silleen perustasolla, eli suunnilleen sama taso, minkä saavutitte ohjelmointi ykkösellä tai ehkä ohjelmointi kakkosella pitäisi saavuttaa tällä kielellä täällä. Se, mitä kieltä me käytetään täällä, niin se ei ole hirveän olennainen asia. Haskell on nyt valikoitunut sen takia, että mä tykkään käyttää sitä, mulla on jonkin verran historiaa sen käytöstä, joten mä osaan sen. Se on ihan hyvä syy valita se kieli tänne. Ja sitten siinä on monta semmoista ihan positiivista ominaisuutta, joiden takia sitä kannattaa pitää opetuskielenä. Ja useampikin tämmöinen negatiivinen ominaisuus, jonka takia sitä ei kannattaisi ottaa opetuskieleksi, mutta paras kompromissi tällä hetkellä. Tärkeimpi asia on, että jos oletetaan, että olette käynyt vaikka Lappalaisen Vesan ohjelmointi 1 ja ohjelmointi 2 kurssit, niin niillä ohjelmointi, se nähdään hyvin niin kuin kapeasta vinkkelistä. Se on pakko näkyä silleen kapeasta vinkkelistä, koska ne on ensimmäisiä ohjelmointikursseja, mitä ihmiset käy. Siellä ei voida silleen hirveästi maailmaa syleillä ja katsoa asioita kovinkaan lintuperspektiivistä. Ja tämä funkkari, se toimii melko fundamentaalisti eri tavalla kuin Java. Oli se funkkarikieli mikä tahansa. Ohjelmointi, se päällisin puolin näyttää vähän samanlaiselle, mutta se perusidea on aika paljon erilainen. Ja se taas tarkoittaa, että jos olette opetellut kerran ohjelmoimaa, niin nyt pääsette vähän niin kuin kokemaan sen lystin uudestaan. Eli opettelemaan vähän niin kuin alusta asti uudestaan ohjelmoimaa. Nämä eri tekniikat, ei ne loppuviimein ole niin erilaisia, mutta tälleen alussa se ajattelutapa on aika lailla erilainen. Ja viimeisenä, mitä se käytännön työ on? No, te ratkotte paljon ohjelmointitehtäviä. Se on se tämän kurssin pihvi. Kyselette kaverilta, yritätte selvittää, mitä tämä tehtävä tarkoittaa, miten mä kirjoitan vähän haskelia tähän. Eli käytännön kannalta lähtee tämä. Ja mä sanoin äsken, että kurssilla ei ole virallisia esitietovaatimuksia. Tämä on tosiaan suunniteltu, että tämä ei olisi välttämättä se ekan vuoden kurssi, mutta toisen tai kolmannen hyvinkin. Se, mitä minä oletan, että te osaatte jo tai opettelette tässä niin kuin tämän viikon aikana, on tietokoneen peruskäyttötaidot. Eli kukaan ei tule teille kertomaan, että miten tehdään tekstitiedosto tietokoneella, ellei te tule erikseen kysymään sitä joltain näistä tuntiopettajista. Komentorivi pitäisi olla silleen edes karkeasti tuttu. Tiedätte, mikä on komentorivi, osaatte avata sen, osaatte siirtyä hakemistosta toiseen, osaatte käynnistää ohjelmia. No, jos ette vielä tiedä, tämä ei ole mitenkään paharasti oppia päivässä parissa. Ei sitä tarvitse mitenkään hirveästi kuruilla, että tällä kurssilla pärjää. Sitten viimeisenä tarvitaan tämmöinen alkeellinen kyky käsitellä formaaleja järjestelmiä. Huonosti sanotettu ajatus, koska mä en keksinyt tähän hätään parempia sanoja. Tarkoittaa siis sitä, että jos näette jotain formaalia tekstiä, esimerkiksi tietokoneohjelman tai joku matematiikan kirjasta semmoinen pitkä lauseke. Jos saatte mielessänne jäsentää sen, ymmärrätte sille, että tämä nyt on, tämä if-lause on täällä for-silmukan sisällä, semmoinen sisäkkäisyyden havaitseminen. Tiedätte, miten sulut toimii. Käytännössä, jos olette niin kuin, käynyt vaikka pitkän matematiikan ja sille jollain tavalla hokannut, mitä siellä tehdään, niin se pitäisi olla ihan ok. Tässä, mitä me ohjelmoidaan, siinä se syntaksi tai se teksti, mitä me kirjoitetaan, niin se on välillä silleen, ainakin alkuun, miten mä nyt sanoisin, hankala tulkata tai hankala suomentaa päässä. Just sen takia, että pitää hahmottaa tällaisia rakenteita siitä, että onko nämä asiat peräkkäin, sisäkkäin, onko tämä lauseke nyt tämän toisen lausekkeen alilauseke, tällaiset asiat. Eli niistä pitäisi olla jonkinnäköinen käry jo. Ja viimeisenä, te tarvitte kohtuulliset opiskelutaidot, että te selviätte tästä kurssista. Kohtuullisella tarkoitan sitä, että jokainen ymmärtää, että hän pitää kalenteroida aikaa viikoittain. Itse asiassa väittäisin, että kannattaa tehdä vähän ihan joka päivä. Jos olette 3 päivää tekemättä ja olette vasta alkanut tämän homman kanssa painimaan, niin sitten olette unohtanut niin paljon, että se alkaa vähän niin kuin alusta ja sitten taas vaikeaa. Eli se, että käyn luennot ja tuun sitten tenttiin, ei vaan tuu toimiin täällä. Siitäkin syystä, että mä en pidä tenttiä. Et kannattaa vähän funtsia kalenterin kanssa, miten mä selviin tästä. Tässä kuitenkin jonkin verran on duunia tässä hommassa. Okei, mitä meillä sitten viikoittain on? Meillä on tällaisia luentoja, joissa minä paasaan täällä edessä. Mahdollisesti tehdään jollain niin kuin pieniä porukkatehtäviä, jos mä satun keksimään sellaisia. Mutta suurin osa tästä tilaisuudesta on sitä, että mä näytän koodiesimerkkejä. Mä koodaan jonkun pienen ohjelman. Yritän selittää auki sen, että mitä rakenteita siinä ohjelmassa on, miksi mä teen asiat niin kuin mä teen, miltä se näyttää, mikä se algoritmi on, miten tämä muuten voisi tehdä. Yritän pureskella niitä auki. Ja se on näiden luentojen pihvi. Eli pitäisi nähdä, että miten Haskell-ohjelmia tehdään ja siitä niin kuin jollain tavalla nostaa mieleen, että miten mä itse näitä lähtisin tekemään. Ja siinä on äärimmäisen tärkeä se, että jos te tulette tänne ja istutte ja katsotte, mä teen yksinkertaisen simppelin ohjelman, niin se näyttää yksinkertaiselle, kun sen istuu ja katsoo. Se aivan varmasti näyttää. Mä selitän sen kiltisti ja siinä on 4 riviä ja se on helppoa. Niin sitten olette kuunnellut sen luennon, menette kotiin tai mikroluokkaan tai minne ikinä menettekään luentojen jälkeen. niin käykää ja kokeilkaa itse kirjoittaa ne samat ohjelmat. Ja mä voin luvata, että ainakaan alkuun se ei tule olemaan yhtään helppoa. Eli se luento itsekseen, se ei jää mieleen. Siitä ei tule sitä taitoa tai näkemystä, että sä voit käytännössä tehdä näitä asioita. Näitä pitää kokeilla itse. No sitten tässä on tämmöinen kuriositeetti tässä kurssilla. Eli mä luennoin tämän kurssin niin kahden luennoijan tekniikalla itseni kanssa. Eli viime vuonna mä pidin tämän kurssin teorialuennot. Eli siellä on vähän yleisemmin, enemmän asian alan historiaa, yritetään katsoa jotain knoppikohtia näistä funkkarikielistä, tällaista asiaa. Ja sitten tänä vuonna mä pidän nämä käytännön luennot, missä mä demoan asioita. Ja sitten ensi vuonna, jos mä oon vielä tuunissa täällä, niin mä teen toisinpäin. Mä pidän taas teoriat, ja sitten katsotaan nämä käytännön asiat videolta. Ainoa tapa, millä mä saan mahdutettua aikatauluun, niin näin monta luentoa. Ja näistä videoluennoista, näiden lisäksi viime vuonna oli tämmöisiä tilaisuuksia, joissa keskusteltiin porukassa, ratkottiin mun antamia tehtäviä täällä luentosalissa. Niitä ei pystytä tänä vuonna järjestämään, mutta ne tehtävät on edelleen ihan hyviä tehtäviä. Ja ne löytyy sieltä kurssisivulta, eli onko mulla auki, kurssisivu näyttää suunnilleen tältä, teksti on ihan liian pientä, siellä on tämmöinen pitkä tehtävälista. Niin siellä on sitten kaikenlaisia tämmöisiä luentokysymyksiä, interaction lecture on se sana, mitä tuolla käytetään. Niin ne on myös tehtäviä ja ne pitää tehdä sen jälkeen, kun on katsonut nämä videoluennot. Eli tämän verran on tämmöistä kiinteitä asiaa, jotka olisi ihan kiva seurata. Nämä live-luennot, nämä tulee myös nauhalle. Eli jos ei pääse paikalle tai on päällekkäisyyksiä tai ei ole Suomessa, niin ei ole mitään väliä, että katsotte videolta vai tuutteko tänne. Jos tuutte tänne, niin se on tietysti etu, että voitte kysyä sit siinä vaiheessa, kun alkaa häiritteen joku asia. Ja tosiaan toivon, että keskeytätte ja kysytte, koska muuten mulla on aika heikko touchi siihen, että ymmärtääkö yhtään kukaan tämä nyt näytän tai sanon. Eli olkaa kilttejä ja pysäyttäkää mut, jos et tiputte kärryiltä. Ja siitä ei kannata nolostua, jos tippuu kärryiltä, koska se on vähän niin kuin se oletettu lopputulos tässä. Että se on vaan niin kuin meriitti, jos satutte olemaan se ensimmäinen, joka myöntää tämän. Eli sitä ei kannata nolostella yhtä. Yleissäännöt. 10 vuoden luennointikokemus on osoittanut, että tässä kannattaa pitää pari sääntöä. Ovi menee lukkoon. Tänään ei meikko, en ole kertonut tästä teille vielä. Se menee varti yli lukkoon ja sen jälkeen ei pääse sisälle. No miksi ei? No sen takia, että täällä on parisataa ihmistä tai kuin monta sitten onkaan tulevaisuudessa, jotka kaikki häiriintyy siitä, joku kävelee tuosta. Se ei ole kivaa ketään kohtaan. On kohteliasta tulla ajoissa. Sitten toinen, että mä toivon, että muistiinpanoihin käytetään kynää ja paperia, ei läppäri. Ja tähän on hyvin selkeä syy. Läppärin käyttö häiritsee muita ihmisiä. Tätä on ihan tutkittu muutamankin yliopiston toimesta. Ja jos sulla on läppäri auki, jos sä teet tiukasti just sitä asiaa, mitä siinä luennolla tehdään, niin sitten se on ok. Mutta kun me ollaan ihmisiä, niin eihän kukaan meistä pysty tähän. Ja sitten me päästään sellaiseen tilanteeseen, että siinä 5 kaveria sun takana katsoo, että mitä sun Facebook-friendit on sulle just sanonut. Ja sitten sä et kuule mitään, ja ne 5 kaveria ei kuule yhtään mitään, ja sitten kaikki alkaa vielä väsyttämään, kun välkkyy joka puolella näitä ruutuja. Tämä ei ole ihan ehdoton, että jos haluat tehdä muistiinpanoja, ja oot semmoinen kaveri, joka pysyy niin kuin asiassa sen läppärin kanssa, niin saat käyttää. Mutta heti, jos täällä on iltsikka tai Facebook, näet takarivista sellaisen, niin hyppäät pystyyn ja huudat, että Facebook, ja osoitat sormella. Se on kurssisääntö. Ja sitten, jos jollain on Facebook, niin mä luulen, että se tajuaa laittaa sen kiinni. Eli yritetään olla kohteliaita toisillemme. Sitten meillä on harjoitustilaisuuksia. Näitä ripotellaan viikoille ainakin se 3. Tässä heti tämän tilaisuuden perään on ensimmäiset. Ne on mikroluokissa tuolla Agoralla. Kaikille lienee selvää, että kaikki ei mahdu jokaiseen tilaisuuteen. Yrittäkää mennä edes johonkin, koska ne on hyvin hyödyllisiä. Ketään ei pakoteta sinne, mutta suosittelen erittäin vahvasti. Ohjaajat on siellä, niistä on hyvin paljon apua. Se on paljon helpompi tehdä se tehtävä, kun voi ohjaajalta kysyä, että hei, mä en ymmärrä, mitä tässä haettiin, kun se, että lähdet vaan takoon sitä kotona ja arvataan, että menisiköhän se nyt näin. Eli se on oikeasti hyvä tilaisuus ja auttaa monia. Jos käy ilmi, että ei mahduta niihin harjoitustilaisuuksiin, mitä on varattu, niin sitten yritetään järjestää niitä lisää. Mutta se on vähän semmoinen, että niitä tulee lisää, jos joku sanoo, että meillä olisi nyt ainakin 5 ihmistä, että tarvitsisi harjoitustilaisuuden tolle päivälle. Tai mä itse kävelen sinne harjoitustilaisuuteen ja huomaan, että täällä on 3 ihmistä ilman tuolia, niin sitten mä teen niitä lisää. Tehokkain tapa osallistua näihin harjoituksiin, sinne voi toki kävellä ja alkaa vaan duunaamaan niitä tehtäviä, mitä kurssilla on, mutta paras tapa on se, että kokeilee ennen niitä ohjauksia, niin vähän sen niitä tehtäviä, mitä kurssilla on. Ja sitten ottaa ihan reilusti kynällä ja paperilla ylös, että tätä asiaa minä en osannut. Tämä jäi epäselväksi. Tuossa tehtävässä tohon kohtaan jäi jumiin. Ja sen jälkeen, jos sulla on tällainen lista mukana, kävelet sen ohjaajalla, pyydät, istut tähän, niin se on uskomatonta, miten paljon nopeammin ne asiat saadaan ratkottua, kuin sillä, että täysin valmistautumattomana menee sinne tilaisuuteen, ja sitä aina jää jumiin silloin, tälleen assari tulee aina silloin, kun ehtii. Eli tehkää vähän valmisteluja ennen kuin tulette näihin ohjauksiin, niin se auttaa teidän oppimistanne ihan hirveästi. On testattu ja no, tiedetään myös se, että suurin osa ei kuitenkaan tule tätä tekemään, mutta yritän kuitenkin tsempata. Kannattaa. Sitten on tehtäviä. Tehtävät on pakollisia. Eli tällä kurssilla ei oikeastaan ole mitään muuta pakollista kuin ne kurssitehtävät. Niitä on joku 100 kappaletta, jotka pitää tehdä tämän kurssin aikana. Ja sitten kun olette tehnyt ne, niin sitten mä annan teille opintopisteet ja se oli siinä mahdollisimman yksinkertainen systeemi. Ne on pääosin ohjelmointitehtäviä. Siellä on muutama todistustehtävä, muutama tämmöinen monivalintatehtävä, muutama selitystehtävä, mitä joutuu myös tekemään. Osa tehdään semmoisilla web-virveleillä, joissa on käytännössä joku haskelkääntäjä ja automaattiset testit. Voit kirjoittaa koodia webiin ja sitten se arvioi sen sun koodin. Löytäisinköhän mä tältä yhden? No, niitä on aika paljon. Tuossa esimerkiksi näyttää suunnilleen tälle. Siinä on yksinkertainen koodieditori ja sitten sinne voi kirjoittaa koodia. Tuonne alle voi kirjoittaa jotain testikoodia, jos haluaa testailla, että mitä vaikka tämä mun funktio tekee tällaiselle syötteelle. Sitten siellä on tämmöinen testausnappi, josta voi ajaa testit sille. Ja testit menee läpi, niin sitten tehtävä on hyväksytty. Eli tollaisia on aika paljon. Sitten on vähän muunlaisia virityksiä, mitä siellä on. Mutta sitten on, osa tehtävistä on tällaisia, jossa on semmoinen latauslaatikko. Ja semmoinen loota siellä sivulla, jossa on nappi, että lataa sun tiedosto tästä sisälle ja assari tarkastaa tämän. Ja nämä on sellaisia, että pääsääntöisesti niitä käsitellään silleen, että ne pitäisi olla oikein. Eli minä tai joku näistä tuntiopettajista tarkastaa, että se tehtävä on nyt ei sinne päin kunnossa. Ja sitten sä saat hyväksytty merkinnän siitä. Jos se ei ole kunnossa, niin sitten sulle tulee sellainen merkintä, että tee uudelleen. Tästä ei kannata masentua, koska kaikki saa näitä. Ja näissä olisi sellainen vahva toive, että nyt jos katsotte ympärillenne, kuvittelette, että kaikki teistä palauttaa yhden tehtävän itsekseen näitä. Sitten meillä on 4-5 ihmistä katsomassa niitä. Niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että joudutte odottamaan sitä, että onko se teidän tehtävä hyväksytty, niin on ne pari viikkoa. Mikä taas tarkoittaa, että kurssi on aika vaikea saada suoritettua. Niin näissä yritetään tällaista käytäntöä. Tehtävät palautetaan 3 hengen ryhmissä, ellei ole pakottavaa tarvetta tehdä yksin. Ja nyt jos mietitte, mikä se sun 3 hengen ryhmä on, kun ei tullut 2 kaveria tuotua tänne luennolle, niin ne on nämä ihmiset tässä sun vieressä. Näin defaulttina. Ne on ne sun kaverit, joiden kanssa sä teet sen ryhmän. Saa olla 2, saa olla 3, saa olla 4. Eli mä tiedän, että tämä on semmoinen juttu, että kun mä määrään näin, niin mut yritetään niin kun lynkata tuonne käytävälle jossain vaiheessa. Kuka ei tykkää ryhmätöistä. Mutta ryhmät on kuitenkin, ne on tosi hyvä juttu oppimisen kannalta, jos on joku muukin kuin assari tai minä, jolle jutella. Joo.
Saatko olla eri ryhmät eri tehtäviä?
Joo. Ryhmät saa vaihtua niin paljon kuin huvittaa. Otat vaikka joka ainoalle tehtävälle 2 uutta kaveria, ei haittaa mitään. Se on itse asiassa varmaan ihan hyvä, jos juttelee mahdollisimman monen ihmisen kanssa. Tulee niitä verkostoja, joissa työelämässä sitten pärjää paremmin ja kaikkea mahdollista hyvää seuraa siitä. Mutta tosiaan, jos haluatte tehdä tehtävät itsekseen, on syitä, minkä takia tälleen saattaisi haluta, niin käykää kertomassa jollekin assarille, että te teette näin, niin sitten teidän tehtäviä tarkastaa myös. Joo.
Mitä jos on suorittanut aikaisemmin tästä kurssista opintopisteitä,
Joo, se olisi tullut kohta, mutta vastataan nyt. Eli yleinen kysymys. Tämä kurssi, täällä voi suorittaa tätä kurssia osittain. Eli jos sä teet kaikki ykkösopintopisteen tehtävät, niin sä saat yhden opintopisteen. Jos sä teet kaikki kakkosopintopisteen tehtävät, sä saat kaksi, näin edespäin. Niin yleinen tilanne on, että ihminen tekee muutaman opintopisteen, yksi tai kaksi, ja sitten seuraavana vuonna jatkaa, koska aika loppu kesken tai joku muu pakottava syy. Tällöin tulette vaan, jos olette aiemmin suorittanut, tuutte paikalle, palautatte ne tehtävät, joista teillä ei vielä sitä opintopistemerkintää ole. Eli minulle tai jollekin tuntiopettajalle näytätte, että mä oon tehnyt nämä kaikki hyväksytysti, ja sitten teille kirjataan opintopisteet. Se, mitä te muuten teette, käyttäkö luennoilla, ette käy luennoilla, käyttäkö ohjauksessa, ihan vapaa valinta, tehkää niin kuin parhaiten teille käy. Eli saa jatkaa. Todennäköisesti tämä meidän uusi ja hieno sisujärjestelmä ei tule hyväksymään, että kukaan jatkaa kurssia tai edes ilmoittautuu kurssille, jonka on suorittanut, mutta se sitten venkseltaa jotain muuta kautta. Okei, kysyttävää tuosta aiheesta vielä. Kyllä. Joo. Joo, eli siis käytäntö tässä on se, että jos olet aiempana vuonna tehnyt tehtäviä ja ottanut opintopisteet ulos, ei tarvitse tehdä uudestaan. Jos olet tehnyt tehtäviä, et ole ottanut opintopisteitä ulos, no tänä vuonna tehtävät ei ole paljon päivittynyt, eli vanhat vastaukset todennäköisesti kelpaa edelleen. Ja palautat ne ja näytät sen kokonaisuudesi tassarille, ne kaikki pitäisi olla hyvin. Okei, ei sen kummempaa siitä. Okei, tälle vuodelle on tehty tämmöinen pieni rentoutus tälle kurssille, eli mä kehittelin sinne bonustehtäviä joka opintopisteelle. Eli siellä tehtäväsivulla siellä on semmoinen osio, jossa lukee, että bonustehtäviä tälle opintopisteelle. Nämä ei ole pakollisia tehtäviä, näitä ei tarvitse tehdä. Sellaisia saa tehdä, jos haluaa. Ja jos tekee bonustehtäviä, niin sinne bonustehtävän yhteydessä yleensä lukee, että tällä voi korvata yhden tai kaksi tavallista tehtävää tai yhden tavallisen tehtävän tai joku tällainen. Eli nämä antaa pikkisen valinnanvaraa ja sitten jos joku tehtävä jää vaan niin vitsin pahasti jumi, että niin kun sylettää ajatellakin, niin sitten teette bonustehtävä ja se oli siinä. Ei tarvitse erikseen ilmoittaa, että mitä tehtäviä te korvaatte. Me sitten katsotaan arvostellessa, että teillä nyt on niitä puuttuvia tehtäviä ja bonustehtäviä suunnilleen samaa määrä ja sitten kirjataan eteenpäin. Ja näitä ei tarvitse palauttaa ryhmässä. Bonustehtäviä on muun muassa se, että teette luentomuistiinpanot ja kokeilette asioita kotona. Se on yksi bonustehtävä, jolla saa oikeita tehtäviä anteeksi. Ja ne on vähän tällaisia, että ne ei ainakaan pitäisi olla niin kuin kaikki järjestään hirvittävän haastavia. Okei, kurssin suorittaminen. No, tämä tulikin jo. Tehdään kaikki tehtävät ja se oli siinä. Ei ole muita pakollisia harjoitteita. Kurssin materiaali ja kurssin tehtävät löytyy tuon linkin takaa. Yliopiston tämä uusi tunnistautumissysteemi, no mä yritin kysyä, että voisinko mä käyttää sitä mun kurssilla ja mä en saanut minkäännäköistä vastausta. Tai mulle vastattiin, että joo, hieno ajatus, kysy tolta ihmiseltä ja sitten se ihminen ei vastannut mulle. Eli mä laitoin tänä aamuna kaikille, jotka sisuun olivat nimensä saaneet, niin tunnuksen ja sähköpostiosoitteen. Yleensä vähintään niin kuin joku kourallinen ihmisiä ei saa näitä tunnuksia, vaikka mä yritän laittaa. Kattokaa roskapostilaatikko, ne menee joskus sinne. Tai jos ette saanut niitä tunnuksia esimerkiksi siitä syystä, että ette saanut nimeäni sinne sisuun, niin olkaa yhteyksessä minuun tai assareihin, niin laitellaan niitä sitten. Vähän kökkösysteemi, mutta ei nyt vaan onnistunut parempaa tällekään vuodelle. Sitten meillä on tuommoinen Slack-pohjainen keskustelupalsta. Se on semmoinen pikaviestipalsta, millä saattaa saada niin kuin paremminkin ohjausta ja kurssitiedotteita ja muita varmaan laitetaan ekana sinne ja sitten kurssisivulle. Eli sieltä voi pitää helposti yhteyttä minuun ja muihin kurssilaisiin. Se on erittäin kätevä, jos tulee joku ongelma, olette kotona, kysytte sieltä, niin sitten joku muu opiskelija voi vastata, siis ei välttämättä tarvita edes minua. Eli sitä kannattaa kokeilla. Ja se ei ole yliopiston sisäinen palvelu, joten sen käyttö on täysin vapaaehtoista, ne käyttää, jotka haluaa. Joo. Sitten viimeiset tehtäviin liittyvät säännöt. Tehtäviä kaikkia saa tehdä porukalla, pitää vain kertoa, että kenen kanssa on tehty. Netistä saa hakea apua, mutta pitää mainita, jos niin kuin esimerkiksi copypastee koodia netistä, niin vähintään pitää kertoa, että mistä se on otettu ja miksi näin on tehty. Eli jos copypasteette koodia netistä, ja ette kerro sitä, no se on lunttaamista tai plagiointia ja sinun on pakko lähettää viesti dekaanille, joka tutkii teidät. Jos te kirjoitte sinne loppuun, otin tämän täältä, niin no sitten se on ehkä huonosti tehty tehtävä, mutta se on kuitenkin rehellinen ja siitä ei tule mitään seuraamuksia. Ja tässä nyt aika paljon luotetaan teihin, en mä aio tarkastaa niitä, mutta aina silloin tällöin on tullut vastauksia, jotka on selkeästi plagioitu. Esimerkiksi viime vuonna plagioitiin minua itteeni tosi paljon, joten nämä oli huomattavan helppo löytää sieltä tehtävän joukosta. Eli ollaan akateemisella alalla, niin sitten mainitaan lähteet. Sitten etäsuorittaminen. Tämä on täysin etäsuoritettava. En pakota teitä olemaan läsnä missään. En suosittele olemaan niin kuin tyystin etänä. Ainakin niitä harjoituksia kannattaa käyttää hyväksi. Koska siinä on se ongelma, että jos olet ohjauksissa ja jäät jumiin, siinä et saa sitä tehtävää etenemään, niin odotat 15 minuuttia, niin vähintään siinä ajassa joku Nail tai Leevi tai joku on kävellyt ohjaajalta, vetänyt sitä hihasta ja sitten se ongelma on ratkaistu. Jos sä jäät jumiin kotona, niin siinä on niin kuin raportoitu tilanteita, jossa jotain tehtävää on tehty 6-8 tuntia, eikä ole saatu valmiiksi, kun se Leevi tai Nail olisi auttanut sen vartissa läpi. Eli ajankäytöllisesti on huomattavasti tehokkaampaa, jos niin käytti siellä ohjauksena silloin tällöin pyörittänyt. Se on ihan empiirinen fakta. No sitten, mikä tällä kurssitekniikassa tulee menemään pieleen? Tästä täytyy varoittaa, koska aina menee jotain pieleen ja aina joku harmistuu siitä. Eli mä tosiaan olen maanantaisin töissä ja muina päivinä mulla on semmoinen 2,5-vuotias muksu ja sitten mä yksinkertaisin, mä en pysty katsomaan mun sähköpostia, koska sitten piirretään keittiön kaappiin tussilla samaan aikaan, jos mä teen sen, se ei vaan onnistu. Mikä aiheuttaa myös sen, että mä en ehdi näistä järjestelmistä pitää senkään vertaa huolta kuin aiemmin. Eli hyvin todennäköisesti joku näistä kurssisoftista tehtävistä jostain hajoaa kesken, olette tekemässä sitä. Tai sitten se haskelkääntäjä nyt ei vaan teidän läppäriin asennu, ei pystyyn, eikä poikittain, eikä mitenkään. Tulee tapahtumaan jollekulle. Kurssimateriaali muuttuu. Esimerkiksi mä huomaan, että joku tehtävä oli tarpeeton ja heitä sen menemään. No jos sä oot tehnyt tehtäviä, mitä mä oon muuttanut, niin ei niitä tarvii uudestaan tehdä. Eli säätöä tulee. Siitä vaan nyt selvitään ja sille ei maha mitään. Ja näistä syistä, jos joku tehtävä näyttää siltä, että se vaikka arvostelee teidän ohjelman väärin, niin kannattaa mieluummin kysyä ajoissa kuin myöhemmin, koska tehtäväkin saattaa olla sillä hetkellä rikki tai jotain. Eli aina tulee jonkinnäköistä teknistä säätöä. Ja se nyt on vaan oikeastaan tämän meidän alan luonne, että sitä on. Joten suhtaudutaan siihen silleen pienellä huumorilla. Sitten viimeisenä tämmöinen tärkeä juttu. Tämä varmaan on niin kuin monilla hallussa joku tällainen rutiini. Eli miten tällä kurssilla opiskellaan? Mä oon nähnyt tämän usein ohjauksessa, että aina on muutama, joka ei ole hokannut tätä itsekseen. Ensinnäkin te tarvitte riittävästi aikaa tähän. Eli tämä kurssi ei ole ehkä semmoinen, mikä suoritetaan silleen, että tilkitään sen tekemistä vähän niin kaikkien rakosiin siinä kalenterissa, mitä nyt muilta asioilta jää. Se vaatii paneutumista. Ja sitten se malli, millä näitä ongelmia suurin osa ihmistä veikkaisin ratkoo kaikkein parhaiten, on tämä. Eli otatte tehtävän ja vähintään 15-20 minuuttia mietitte sitä tosi tiukasti ilman mitään somea, tietokonepeliä tai Facebookia. Ja sitten tehtävä joko ratkee tai ei ratkee. Jos se ei ratkee, niin se tarkoittaa sitä, että te ette ymmärrä jotain asiaa, mikä siihen tehtävään liittyy. Eli voitte käydä lukemassa lisää kurssimateriaalia, jotain hyvää kirjaa. Niistä varmaan laitan ensi luennon alkuun suosituksia. No, ette tiedä, mitä se sanoo, luette lisää. Hyvin yksinkertaista. Jos tiedätte, mitä se sanoo, mutta ette vaan keksi ratkaisua, niin silloin se, että puurtaa siinä niin kuin tuntitolkulla sen koneen ääressä, kun kursori vilkkuu, niin se on kaikkein tehottomin tapa ratkaista se tehtävä. Eli kun olette puoli tuntia katsonut sitä, ei tule mieleen mitään ratkaisua, niin sitten lähdette kävelylle. Katsotte, että menisikö vessaan, joisko kupin teetä, tarvisiko koira lenkkiä, onko puoliso saanut riittävästi huomiota, pitäisiköhän mun urheilla, mitä tahansa. Vähintään vartti puoli tuntia teette jotain, mikä ei vaadi hirveästi ajatusta. Annatte ajatusten harhailla sinne, minne ne menee. Eli toisen sanoen, ette pelaa tietokonepeliä tai katso sitä Facebookia tai tee toisten kurssien tehtäviä, koska sitten siitä ei ole mitään hyötyä. Ja sen jälkeen lähdette pohtimaan sitä ongelmaa uudestaan. Tämä yleensä aiheuttaa sen, että kun meillä on kaksi tämmöistä ainakin konseptitasolla erillistä järjestelmää meidän pään sisässä. On tämmöinen fokusjärjestelmä, joka hoitaa sen tiukan analyyttisen pohdinnan, millä ratkotaan kaikki matematiikan tehtävät tällaiset. Sitä käytetään silloin, kun katsotaan sitä tehtävää tarkasti. Se ei ole luova järjestelmä. Se osaa soveltaa sääntöjä, se osaa ratkoa yksinkertaisia asioita, mutta se ei osaa olla luova. Sitten meillä on pääsisällä toinen systeemi, enkä nyt tarkoita, että siellä on niin kirjaimellisesti konkreettisesti niin erillinen mokkula tällä. Ei voi yksinkertaistaa niin paljon, joka ei ratko kielellisiä tehtäviä näin sinänsä. Se hakee assosiaatioita eri asioiden välille. Ja se on se pala, mikä yleensä tekee ihmistä luovia. Se on se, joka synnyttää ne ratkaisut. Kaikilla on varmaan se kokemus, että on miettinyt jotain ongelmaa pitkä aikaa, sitten käynyt esimerkiksi suihkussa tai kävelyllä ja sitten se vastaus on ollut ihan helppo. Sama idea. Eli se toinen systeemi käynnistyy silloin, kun ette aktiivisesti ajattele jotain asiaa. Ja sitten tätä sykliä vaan ympäri ja ympäri. Veikkaan, että tämä kurssin tehtävien käytetty aika, niin siitä tippuu kolmannes pois, jos tietoisesti tekee näin. Ei tietysti tarvitse uskoa minua, mutta kokeilkaa nyt ainakin pari kertaa. Sitten tämmöinen huomio, kun me yritetään oppia kokonainen uusi ohjelmointikieli, niin on melko mahdotonta, että mä olisin laatinut semmoisen tehtäväsetin, joka täysin kattavasti niin kuin aiheuttaa sen, että te alatte yhtäkkiä ymmärtämään tätä kieltä kokonaisvaltaisesti. Niin se on mahdotonta. Eli pelkät kurssitehtävät ja materiaalit ei välttämättä riitä. Joudutte katteleen ohjaajien puoleen, hakeen tietoa netistä. Se on ihan normaalia, että teette näin. Ei tarvitse olla siitä yhtä häpeissä, että googlesin vastausta tai googlesin jotain yksityiskohtaa. Ja sitten tosi tärkeänä juttuna, joudutte tekemään omia kokeita. Koska ne tehtävät, ne on kaikille. Ei ne ole mitenkään niin kuin just sun tilanteeseen suunniteltuja. Joten kannattaa ottaa ja testailla itse sitä, että miten tämä homma toimii. Tämä on mulle epäselvä. Nyt mä selvitän sen. Teen omia ohjelmia. Näin. Sekin nopeuttaa sitä tehtävien tekemistä. Koska fakta on, että ne tehtävät, niin ne ei ole se mitenkään olennainen asia. Se olennainen asia on se, että osaatteko te käyttää tätä tekniikkaa, mitä täällä opetetaan. Ja se lähinnä tehtävät on sellainen mittari, että jos osaatte, sääli, että se Samsa lähti, mä olisin voinut näyttää, koska se tekee ensimmäisen opintopisteen livenä tässä, silleen vaan, kun istuu tuossa ja vartin päässä, niin on yksi opintopiste valmiina. Tehtävät ei vie aikaa. Se, että opettelette ne asiat, millä ne tehtävät ratkaistaan, niin se vie aikaa, ja se on se tärkeä juttu. No niin, okei, siinä oli hirvittävä pitkä tauoton monologi siitä, että mikä tämä kurssi on, miten sillä opiskellaan ja näin. Jäikö kysyttävää? Joo.
Saako sen tuonne sisupalveluun sen linkin tuonne sivuille? Sisusta ei suoraan löydy sitä linkkiä.
Aha. Joo. Mä teen yrityksen sen puolesta. Mä en ole tutustunut siihen sisuun kovinkaan hyvin. Mut yritetään. Kalvotkin ja kaikki tulee sitten sen linkin taakse. Yritetään saada se sinne. Mua voi muistuttaa myös sähköpostilla, jos ei ilmesty. Okei, muuta. Käytän siellä. Kurssisivulta alkaa löytymään sitten linkkeinä nämä. Eli live-luennot, ne videoidaan myös kurssisivu, missä on kaikki tehtävät ja kaikki muukin materiaali, niin tulee sisältää linkit näihin. Okei, vielä epäselviä asioita siellä.
Jos tietää etukäteen tekee niin kuin vajaan kurssiksi 3 OP, niin voiko hyvällä omalla jättää ne nelosia pitoista pisteen luennoiden väliin?
Joo, totta kai. Jos aiot tehdä vähemmän kuin 5 OP, niin ei niitä jälkipään luentojakaan tarvitse sitten käydä. Saa käydä totta kai, en kiellä, mutta ei ole pakko. Eli se tehtäväsivu, se on yritetty rakentaa silleen, että siinä olisi melko selkeä huomata, että mitkä kaikki asiat sun tarvii tehdä, että saat nämä opintopisteet. Niin kaikki, mitä on siellä mainittu, pitää ja muita ei tarvii. Ja pyritään siihen, että luennoilla ei enää niin kuin olla hirveän pahasti jäljessä. Mutta se pitää vähän itse katsoa, että jos mä puhun liian pitkään, niin esimerkiksi nyt, niin sitten se saattaa valua se niin kuin myöhemmälle luennolle se asia. Jees. Okei. Vielä kysyttävää. Ei nouse käsiä, joten jatketaan. Okei. Idea tässä on, mä kerron vielä vähän, että mitä on funktio-ohjelmointi on yleisesti, mitä on Haskell. Sen jälkeen mä teen koodiesimerkkejä, mutta sitä ennen käyn nämä kalvot, pidetään pieni luentotauko ja sitten jatketaan. Eli mitä on funktio-ohjelmointi? Jos olette uusia alalla, tiedätte, että on olio-ohjelmointia, jotain imperatiivista ohjelmointia, funktio-ohjelmointia, logiikka-ohjelmointia. Nämä kaikki käsitteet on hirveän hataria. On hyvin vaikea niin ottaa yhtä tiettyä ohjelmointikieltä ja sanoa, että tämä nyt on ilmiselvästi olio-ohjelmointikieli tai funktio-ohjelmointikieli. Eli nämä rajat ei ole silleen hirveän selkeitä. Eli paras, mitä mä pystyn näyttämään, on joku suunnilleen tällainen kuva tästä asiasta, mihin mä oon listannut kieliä ja niiden etäisyys tuosta kuvion keskipisteestä määrää, että kuinka paljon ne mun mielestä on funktio-ohjelmointikieliä. Eli otetaan muutama esimerkki sieltä ja katsotaan, että no toi on tämä mun uusi kieli, se on melko samanlainen kuin vaikka tämä Haskell, mitä sillä kurssilla opiskeltiin, että se on varmaan funktio-ohjelmointikieli. Ja näitä on aika paljon. Näitä on huomattava määrä. On Haskell, mitä opiskellaan tällä kurssilla. Sitten on muita tämmöisiä ML-kieliperheen kieliä, OCaml, Elm ja PureScript, jos teette web-koodausta, koodaatte webin fronttia, niin ne on erinomaisia työkaluja. ML-kieliperhe, se on aika vanha. Se on hyvin tämmöinen pieni suosio ollut sillä aikoinaan. Se alkoi kielestä nimeltä ML, josta tuli myöhemmin Standard ML, joka on tosi mielenkiintoinen kieli. Siinä on paljon niin kuin uusia ja aika napakoita ideoita, mutta se ei ole ollut mitenkään hirveän laajassa käytössä. Ja sen ympärille on sitten tullut iso kasa näitä kieliä, joissa lähinnä se yhteinen tekijä on, niissä kaikissa on tämmöinen tietty ML-tyyppinen syntaksi, joka on täysin se näyttää erilaiselle kuin Java. Siinä ei mitään niin kuin tekemistä Javan kanssa. Ihmiset ei sitten jostain syystä aina pääse tästä faktasta yli. Sitten siitä on vähän teoreettisempia kieliä, tämmöisiä riippuvasti tyypitettyjä kieliä, mitä opiskellaan sillä Samsung-kurssilla. Jos ette tänä vuonna käy, niin kannattaa ehdottomasti käydä myöhemmin. Siellä on AGDA, IDRIS, COG. Nämä on ohjelmointikieliä, joilla itse asiassa vähemmän ohjelmoidaan ja enemmän tehdään matemaattisia todistuksia tai tämmöisiä verifikaatio-ongelmia ratkaista. Sitten on kieliä, jotka on vähän niin kuin funktio-ohjelmointikieliä, Elixir, Scala, Erlang. Itse asiassa Elixir ja Erlang on käytännössä aika sama asia, mutta eri syntaksilla. Ja sitten jos puhutaan funktio-ohjelmoinnista, niin sitten on aina tämä kieliperhe nimeltä Lisp. Ja Lisp on, ekana oli Fortran ja Lisp. Niistä tämä ala alkoi ohjelmointikielinä noin suunnilleen, piirretään tämmöinen karikatyyri. Eli ne on hyvin vanhoja, vanhaa perua, erittäin käytettäviä ohjelmointikieliä. Niissä on paljon samoja asioita on funktio-ohjelmoinnissa. Osa niistä on selkeästi sillä, että mä voin sanoa, että toi funktio-ohjelmointikieli, niin kuin vaikka Skeme tai Clojure tai tälle. Ja osa sitten taas Common Lisp. Mä en oikeastaan osaa kuvailla, että mikä Common Lisp on muuta kuin sanomalla, että se on Common Lisp. Se on älyttömän laaja kieli. Ja kannattaa tutustua siihenkin, jos aikaa riittää. Eli funktio-ohjelmointi, määritellään se nyt silleen, että se on näillä kielillä tapahtuvaa ohjelmointia. Tämä on tämän kurssin määritelmä. Eli se on jotain ohjelmointia, mitä tehdään niin kuin tällaisilla kielillä ja suunnilleen sillä tavalla, kun niitä on tarkoitettu käytettäväksi. Tämän kurssin kieli on Haskell, sillä on tuommoinen logo. Esimerkiksi Nailin löytää siitä, että katsoo, että sillä on paidassa tällainen. Ja tämä on jännä kieli. Tämä on myöskin melko iso kieli. Tämä on tämmöinen kielilaboratorio. Eli tässä on paljon tutkimusta tämän kielen ympärillä. Ihmiset julkaisee tieteellisiä artikkeleja, joissa ne lisää jonkun ominaisuuden tähän kieleen. Eli se laajenee koko ajan. Se on myös hyvä siitä, että jos tutustutte alan tutkimukseen, niin se täytyy osata. No minkälainen kieli se on, jos oletetaan, että osaatte Javan tai C-sharpin? Niin mitä teidän pitää, niin kuin, mistä pitää päästä ekana yli tämän kanssa? Siinä on muuttujia, mutta muuttujan arvot eivät ikinä muutu. Ette voi muuttaa muuttujaa. X on X plus 1 on käännösvirhe käytännössä. Ei ole käytetä taulukoita. Kielessä on taulukot, mutta niitä ei tällä kurssilla käytetä mihinkään. Ohjelmointi 1, kaikkihan tehdään for silmukalla ja taulukolla, ne on niin kuin about. No itse asiassa täällä ei ole silmukoitakaan. Haskellissa ei ole silmukkaa. Sitä ei voi olla, koska ei ole muuttuvaa muuttujaa, joten for-silmukassa se i ei koskaan muuttuisi, joten se tulisi vähän hankalaksi. Täällä ei tehdä luokkia eikä olioita, ainakaan samassa mielessä olio-ohjelmoinnissa. Eli täällä järjestellään se koodi yhteen eri tavalla. Ei ole myöskään tämmöisiä viiteverkkoja niin paljon kuin mitä oli ohjelmassa. Oli ohjelmassa se on aina, että tämä olio ja sitten se tuntee tämän olio ja se sisältää tämän olio ja sisältää tämän olio, joka tekee sen asian, mitä mä haluan. Eli sellaista ei ole. Haskellin tyyppijärjestelmä on kertaluokkaa tehokkaampi ja monimutkaisempi kuin Javan tyyppijärjestelmä. Eli katsotte sen ensimmäisen videoluennon netistä, niin siinä mä yritän kertoa, mikä ero näillä on. Eli tyypit on paljon hyödyllisempi asia täällä kuin esimerkiksi Javassa. Kääntäjä tulee varoittamaan teitä paljon enemmän kuin mitä se tekee esimerkiksi Javan kanssa. Käyttöergonomia, no siitä mä joudun myöntämään, että Haskell-kääntäjien käyttöergonomia on huonompi kuin esimerkiksi jonkun Seerisuaidan. Siellä on kaadettu miljoonia euroja siihen, että se olisi mukava käyttää. Haskell-porukka tekee sen about ilmaiseksi siihen verrattuna. Sitten viimeisenä, ja mikä on se yleensä semmoinen täräyttävä juttu, kun niitä ohjelmia alkaa tekemään, on, että syntaksi on erilainen. Jos olette oppinut Pythonin, Javan ja C-Sharpin, niin ne kaikki näyttää olennaisesti ihan samalle. Ja välillä ei ole juuri mitään eroa. Haskell näyttää ihan erilaiselle. Eli siihen kannattaa vähän varautua, että se on aivan ymmärrettävä kieli, kun siihen vähän tottuu, mutta tarvii tottua pikkisen. No mitäs väliä on tällä, että opiskeleeko tällaisen Haskellin vai ei? No ei se hirveän yleinen kieli ole. Kyllä maailma edelleen pyörii Javaan, C-Sharpin ja C:n ja C++:n päällä. Mutta kyllä Haskell-töitäkin voi tehdä jopa Suomessa ihan hyvin. Niitä on olemassa ja niitä tulee pikkuhiljaa enemmän. Tärkeimpi syy on se, että jos osallistutte mihinkään alan foorumille, missä puhutaan ohjelmointikielistä, ohjelmoinnista, ohjelmointikielen teoriasta, niin sitä Haskellista puhutaan. Se nousee hyvin paljon keskusteluissa. Ihmiset on niin kuin, joko hämmentyneitä siitä tai haluaisi jonkun Haskellin ominaisuus johonkin toiseen kieleen. Se tulee tässä alan diskurssissa tosi vahvasti esille. Eli kannattaa ihan pelkästään sen takia, että ymmärrätte, mitä maailmalla puhutaan, niin osata tämä asia. Sitten uudet tämmöiset ohjelmointikielimekanismit, vaikka Javassa siihen tuli vähän aikaa sitten lambda-funktiot, niin ne on yleensä tullut, jos ei suoraan Haskellista, niin jostain funkkarikielestä. Lambdat oli ekana Lispissä ja sitten meni herranen aika 50 vuotta ennen kuin ne saatiin johonkin mainstream-kieleen. Eli koska sitä Haskellia käytetään semmoinen laboratoriona, mihin lisätään ominaisuuksia, välillä jopa poistetaan sieltä, niin sieltä luonnollisesti valuu näihin perusohjelmointikieliin asioita. Usein siinä käy samalla tavalla kuin esimerkiksi Javan lambdoissa, että se alkuperäinen idea, mikä tämä lambda-funktio on, niin se on Haskellissa hirmu selkeä juttu, ja sitten kun se on ympätty sinne Javaan, niin se vaatiikin jo vähän niin kuin funtsimista, että mikä tämä härveli on. Eli täällä ne on helpompi ymmärtää. Lisäksi tämä on semmoinen hauska kanava, että kun ohjelmointikielen tutkija tekee työtään, niin Haskell on se portti, mistä se teoreettinen kaavanpyörittely niissä papereissa valuu ihmisten käytettäväksi oikeaan ohjelmointikieleen. Eli se on semmoinen hyvä alusta ottaa koppia kaikesta tämmöistä uudesta, mikä ylipäänsä ohjelmointikieliin tulee. Ja viimeisenä kannattaa ottaa laaja näkökulma ohjelmointiin. Kannattaa osata olio-ohjelmointia, kannattaa osata funktio-ohjelmointia, kannattaa tehdä logiikka-ohjelmointia Prologilla tai Mercurilla tai jolla. Koska mitä laaja-alaisempi näkemys teillä asioista on, niin sitä helpommin te löydätte pääni sisältä niin ratkaisut ongelmiin, mitä te töissänne sitten teette. Joo, johdanto oli tässä. Pidetään semmoinen 10 minuutin tauko tähän paikkaan. Mä tarvitsen ainakin pienen hengähdystauon. Sen jälkeen katsotaan vähän, miltä se Haskell-koodi näyttäisi. Eli seuraavaksi katsotaan vähän, että miten me ylipäänsä saadaan niin kuin Haskell meidän omalle koneelle. Tämä riippuu aika vahvasti siitä, että käytätkö Windowsia, Mackiä vai Linuxia. Ja nyt jos on mahdollista valita, niin suosittelen, että Linux tai Mac tälle kurssille. Eli nämä on osoittautunut, että nämä on paljon ongelmattomampia kuin vinkkari. Vinkkarissa kaikki saadaan toimimaan, mutta siinä saattaa joutua kyntään vähän aikaa. Jos sulla on läppäri, jossa on jo Windows, niin asennat siihen vaan Linuxin joko virtuaalikoneeseen tai dualbootina siis seuraksi, niin se helpottaa sun elämää tämän kurssin kohdalta. Eli mistä tämä homma lähtee? Ensinnä pitäisi saada tämä pelätty komentorivi auki, ja sen jälkeen pitäisi löytää jostain, että miten mä ylipäänsä asennan Haskellin. Ja tässä on, kun tämä on hyvin vanha projekti, tällä on pikkisen historiaa siitä, että niin kuin, miten tämä asennetaan, ja se on ollut historiallisesti aika vaikeaa. Niin täällä on muutama semmoinen hyvä tapa, millä saadaan haskelkääntäjä omalle koneelle. Jos vähän isommalle, että näkyy. Eli on tämmöinen GHCUP-komento. Tämä käsittääkseni toimii vinkkarissa kaikkein luotettavimmin. Eli tätä voi kokeilla. Sillä saa kääntäjän ja jotkut ihan peruskirjastot ja näin. Hyvä semmoinen, että jos ei muut hommat toimi, niin tuolla voi alkaa yrittää. Se värkki, millä tällä kurssilla niin kuin virallisesti pelataan, on tämmöinen Haskell Stack. Stack on tämmöinen ajuriohjelma, joka hoitaa kaikkien kirjastojen ja muiden asentamisen, kääntäjän asentamisen, kääntäjän oikean version asentamisen, kaikki tällaisen yleisen homman. Eli tämä henkinen malli tässä on se, että jos haluatte tehdä Haskellia, asentakaa ohjelma nimeltä Stack. Ja sitten sillä Stack-ohjelmalla niin se kertoo, että miten asennetaan kääntäjät ja hoitaa itse asiassa sen suurimmaksi osaksi automaattisesti. Eli Haskell Stack Googleen löydätte tämän sivun. Siellä on asennusohjeet, jotka ovat, kuten jostain syystä kaikissa moderneissa kielissä, typerät. Siellä otetaan satunnainen shell-skripti netistä ja putkitetaan se komentotulkille ja sitten se ohjelma asentuu. Eli käytännössä tämä komento, niin komentoriville, niin sen jälkeen teillä on tämä tarvittava työkalu. Windowsille löytyy tämmöinen asennusohjelma, eli klikkaatte tuosta ja tulee Windowsin normaali asennuspaketti, ja kaiken pitäisi mennä ihan jees. Kokemus on osoittanut, että jos teillä on riittävän pitkä käyttäjänimi, niin ei toimi, tai jos teidän käyttäjänimessä on ääkkösiä, niin ei toimi, ja tällaisia tosi hämääriä asioita, mitä siinä tulee. Mutta luultavasti pelaa suurimmalle osalle. Ja jos mä nyt näytän, että miltä ton pitäisi näyttää, eli mulla tietysti on olemassa tässä mun läppärillä Haskell asennettuna yllätys, joten mä saan tosta jonkinnäköisen virtuaalikoneen käynti. Ja miten mä asennan ton? No, tehdään jotain, mikä on kaiken tietoturvan vastaista ja kopypastetaan tuolta komentoriviikomentoja ja ajetaan se. Okei, jos sulla on puhtaasti asennettu Ubuntu tai joku muu Linux, niin sitten se sanoo sulle todennäköisesti jotain tällaista. Linuxissa, jos olette käyttänyt komentorivia, siellä on semmoinen komento kuin apt, joka päivittää paketit. Saatatte joutua tekemään tämän omalla koneella. Tämä on näin live-luennolla tosi mielenkiintoista seurata, kun tekstiä tulee ja ei tarvitse edes lukea. Ja apt install CURL. Mitäköhän toi tekee? Mistä mä tiesin, mitä mä kirjoitan tuohon? Se valitti mulle äsken, että ohjelmaa CURL ei löydy, joten mä sanon sille, että asenna ohjelma CURL. Eli miksi mä teen tätä tässä livenä? Sen takia, että huomaatte ja sisäistätte asian, että jos jossain on asennusohjeet ja puhutaan tietotekniikasta, niin ne asennusohjeiden seuraaminen ei välttämättä johda asentuvaan ohjelmaan, vaan siinä on N-kappaletta eri steppejä, mitä joudut kuitenkin tekemään. No niin, sitten ajetaan se niiden taikakomento, ja taas asentuu hirveä määrä tavaraa. Ja tämän jälkeen, kun tämä saadaan valmiiksi, niin sitten pitäisi löytyä komento nimeltä stack. Eli, no, otetaan tuolta uusi ikkuna näytetään, ei viitetä katsoa, kun prosentit hipuu 100 ja odottaa sitä tässä. Sen jälkeen, kun tuo komento, tuo äskeinen päättyy, niin kirjoittamalla komentoriville stack, niin tapahtuu jotain tämän näköistä. Mitä tapahtuu? Se kertoo, että olet nyt käynnistynyt tällaisen ohjelman ja tässä olisi tämmöinen tosi tiivis käyttöohje, mitä tälle ohjelmalle voi sanoa. Ja siinä on hirveä määrä asioita, mitä se tekee. Seuraava komento, tulikohan tuo edellinen, ei tullut vielä valmiiksi, mitä pitää sanoa. Jos ei muista, niin se muistuttaa kyllä. Eli olette asentanut tuon stackin, sanotte stack setup. Nyt kannattaa olla kynää ja paperia mukana, koska tämä helpottaisi myöhemmin. Eli tämä stack-ohjelma, kun se asentuu, no sitten teillä on se stack. Sanotte stack setup, niin se asentaa sulle jonkun haskelkäänteen, jonka jälkeen sä voit lähteä tekemään juttuja. Ja olennaisesti, mitä tapahtuisi, mä painaisin enteriä tuossa. Tulisi lisää suunnilleen tämän näköistä juttua. En paina, koska mulla on se nyt asennettuna. No, mitäs mä muuta voin tehdä? Tässä on muutama olennainen komento, joista tämä ensimmäinen helppo tapa tarkastaa, että onko teillä nyt ylipäänsä tämä ohjelma asentunut, on tämmöinen kuin GHCI. Haskel-kääntäjän nimi, siis niitä on maailmassa yksi vakavasti otettava, se on GHC. Ja tuo I tarkoittaa siellä sanaa interactive, eli se on tämmöinen interaktiivinen haskelkääntäjä. Eli mä voin tehdä näin. Mitä mä saan tällä? Tämä on härveli, jota tulette käyttämään tosi paljon. Eli tästä tulee uusi tämmöinen komentokehote. Siinä lukee alussa preludia nuoli. Ja nyt, mitä tämä värkki tekee? Haskel, se on ohjelmointikieli, siinä on erilaisia lausekkeita, mitä me voin kirjoittaa. Mä voin kirjoittaa tähän GHC-ihin haskelia. Me voin kirjoittaa siihen tarkalleen ottaen Haskel-lausekkeita. Eli Haskel osaa muun muassa tällaisia asioita, kuten laskee 1 plus 1. On niin kuin yksinkertaisin Haskel-ohjelma, ja se on näin vaikea. Sitten siellä on, mitä sinne rokasta me muuta keksittäisi, 2×2. Eli tämä härveli kertoo olennaisesti muun muassa sen, että mikä on jonkun tietyn lausekkeen arvo. Tässä vehkeessä on muutama tämmöinen juttu, mitkä nopeuttaa tämän käyttämistä niin paljon, että ne kannattaa tietää. Tämä osaa tabulaattoritäydennyksen. Eli mä kirjoitan muutaman kirjaimen jostain sanasta ja painan tabulaattoria, niin se kertoo mulle, että mitäs nimiä tässä olisi käytössä. Eli mitä me ollaan tekemässä? Tämä Haskel-ohjelmointi, niin tähän kannattaa suhtautua silleen, niin kuin vähän niin kuin se lukiomatematiikan jatkeena. Eli siellähän meillä oli plussaa ja kertolaskua ja siniä ja kosiinia ja me tehtiin niistä sellaisia rakennelmia. 1 plus sini 2x. Se oli jonkun tehtävän ratkaisu joskus lukiossa. Haskel on aivan samanlainen. Eli me voidaan kirjoittaa tänne tämmöisiä matemaattisia kaavoja. Tämä ero tässä on se, että Javassa me tehdään Java-ohjelmia. Me kerrotaan sille, että mitä sä teet nyt. Annetaan lista semmoisia juttuja, jotka se ohjelma tekee. Lukee käyttäjältä numeron, tulostaa jonnekin, summaa tähän muuttujaan jotain. Haskelissa me ei tehdä näin. Me kirjoitetaan lausekkeita, eli laske tämä asia. Ja se laskeminen tarkoittaa ihan prikulleen samaa juttua, kuin jos muistatte sieltä kaukaa lukiosta, että mitä oli lausekkeiden sieventäminen. Se on joku pitkä lauseke, ja sitten sä lähdet laskemaan sitä, että sä lasket yhden palan ja toisen palan ja toisen palan, ja sitten siitä tulee joku uusi lauseke, joka on joskus jopa lyhyempi ja ymmärrettävämpi kuin se alkuperäinen. Eli Haskel toimii täysin samalla tavalla. Siellä on operaattoreita, kuten tuo 1 plus 1, 2×2. Noita symboleja, jotka on koulusta tuttuja, niitä sanotaan operaattoreiksi. Sitten siellä on funktioita. Esimerkiksi sini on funktio. Todistus, lukion pitkä matematiikka, sini on funktio. Ja sitten sä voit kirjoittaa, vaikka sini 2pi. Ollaan tietotekniikan kanssa tekemisissä, kaikki muistaa, että hei, eihän täällä ole tarkkoja liukulukujakaan ja osaa ehkä päätellä, että toi nyt taitaisi olla nolla tuossa. Se on hyvin lähellä nollaa, se ei osannut ihan tarkasti laskea tuota. Yksi asia, mikä hämää usein. Eli mitä me Haskelilla voidaan tehdä? No me voidaan ilmaista näitä lukiomatematiikan lausekkeita esimerkiksi. Me voidaan tehdä tosi pitkiä. Vaikka 1 plus 2×2. Tällaisia. Ja sitten se sieventää ne meille automaattisesti. Se kertoo, että jos ton laskee niin pitkälle, kun sitä voi laskea, niin mikä se tulos on. No, mä sanoin, että mä yritän pureskella näitä auki. Tässä on ensimmäinen kohta itse asiassa. Päästään jo näin pienellä Haskel-ohjelmalla semmoiseen asiaan, minkä mä oon huomannut, mikä vaivaa ihmisiä melko nopeasti. Eli lyhyesti. Tämä sanoo, että 1 plus 2×2 on 5. Kuinka moni on sitä mieltä, että se voisi olla 6? Eli jos mä lasken, että 1 plus 2, se on 3×2, tulos on 6. Ja kaikki tekee tämän, että ei se noin mene. Joo, eli miksei se mene näin? Miksi tämä ei ole 6? tämä on semmoinen asia, tämä on niin triviaa, mutta tämä tulee vaivaamaan teitä koko kurssin läpi jossain muodossa, niin silloin tällöin, koska meillä ei ole pelkästään plussaa ja kertomerkkiä, jotka on tuttuja, siellä on paljon muita. Niin pitää tietää, että mikä tämä mekanismi on, minkä takia tämä on 5 eikä 6. Ehdotuksia, miksi se on 5 eikä 6? Joo, laskujärjestys. Joissain lukioissa tämä opetetaan väärin. Siellä sanotaan, että tämä kertolasku lasketaan aina ensin, mikä johtaa useimmiten oikeaan lopputulokseen, teknisesti ottaen oikein. Kuvitellaan sitten tällainen laskutoimitus. Eli mulla on 1 plus 1 plus 2 kertaa 2. Nythän mulla ei ole mitään pakkoa laskea tuota kertolaskua ensin. Jos mä käsin sievennän tämän, niin mä voin laskea tuon 1 plus 1 ekan ja kertolaskun vaikka myöhemmin. Eli mistä tässä on kyse? Kyse on asiasta, jota tosiaan sanotaan laskujärjestykseksi. Englanninkieliset termit, mitkä tulee alalla vastaan, precedence ja associativity. Eli kysymyshän on, että tämä kakkonen, minkä päällä kursori nyt on, niin kuuluuko se tälle yhteenlaskulle vai kertolaskulle? Jos mulla on tämmöinen operaattori, kuten vaikka plussa, niin sillä on aina tällainen muoto. Mulla on plusmerkki, jonka vasemmalla puolella on jotain ja oikealla puolella on jotain. Kertolaskulla sama juttu. Vasemmalla puolella on jotain, oikealla puolella on jotain. Nyt tässä näin tilanne on automaattisesti epäselvä. Mulla on vaikka tämä kertolasku ja sen vasemmalla ja oikealla puolella on. No mitä siellä vasemmalla puolella on? Onko siellä 1 plus 2 vai pelkästään 2? Eli meillä on laskusäännöt, jotka kertoo, että miten nämä asiat ryhmitellään. Ja tällä kurssilla, koska meillä on paljon näitä erilaisia operaattoreita, ja sitten ne ei aina ole ihan semmoisia peruskoulusta tuttuja, niin on hyvin tärkeää, että pystytte hahmottamaan se, että mikä tämän lausekkeen rakenne on. Onko tämä nyt kertolasku, jossa toisella puolella on 1 plus 2 ja toisella puolella 2, vai onko se yhteenlasku, jossa toisella puolella on 1 ja toisella puolella 2 kertaa 2? Aritmeettisten operaatioiden kanssa ei niissä ole silleen ongelmaa. Kaikki muistaa koulusta, se on niin vakavasti iskustettu päähän siellä monta vuotta hakattu, että kyllä se sieltä löytyy. Mutta heti kun me laitetaan tuonne jotain muuta, niin tulee vaikeaa. Joten tällä kurssilla yritetään tehdä näin. Kirjoitetaan sulkuja niin kaikki meidän lausekkeisiin niin paljon kuin sielu sietää. Tehdään itsellemme palvelus ja ollaan eksakteja siitä, että mitä me tarkoitetaan. Sulut ryhmittää lausekkeita uudestaan. Jos mä laitan sulut tuohon, niin se sanoo, että mulla on plusoperaattori, vasemmalla puolella 1, oikealla puolella 2 kertaa 2. Tai vastaavasti, jos mä teen näin, jälleen kerran kaikki on selkeää. Muistatte, mä sitä formaaleista kielistä ja systeemistä vähän yritin puhua. Tämä on juuri sitä niin sanottua sisäkkäisyyttä, mitä mä tässä teen. Eli nyt mulla on kertolasku, ja sillä se on lauseke. Näitä sanotaan lausekkeiksi, tällaisia matemaattisia merkintöjä, mitä tuossakin on. Sillä on alilauseke, joka on yhteenlasku. Tai tuossa edellisellä rivillä mulla on yhteenlasku, jonka alilausekkeena on kertolasku. Eli pitää niin kuin jollain tavalla muodostaa sellainen mielessä sellainen hierarkia näille. Tämä juttu kuuluu tämän operaattorin vasemmalle puolelle, tai tämä on tämän systeemin alilauseke ja niin edespäin. Mä tiedän, että kun mä sanon tämän, niin tästä ei saa hirveästi vielä otetta tästä ajatuksesta. Mutta kohdataan vähän aikaa, tehdään pari ensimmäistä tehtävää, niin se on hyvin selkeä, että minkä takia näitä rakenteita joutuu funtsimaan. Okei, eli Haskell on härveli, millä voidaan laskea samat asiat kuin sillä graafisella laskimella lukiossa. Joo, about joo. No, koska me ollaan tekemissä tietokoneohjelmien kanssa, no joku voisi väittää, että loppuviimein pelkkiä numeroitahan se tietokone pyörittää, eihän siinä mitään muuta ole. Niin ne numerot on kuitenkin aika huono tapa mallintaa niin oikeastaan minkäännäköisiä tietokoneohjelmia. Millä numerolla esitetään esimerkiksi selainikkuna? No, mahdollista tietysti keksiä joku numero siihen, mutta vaikea ohjelmoida. Eli poikkeama siihen lukiomatematiikkaan on nyt se, että numeroiden lisäksi meillä on paljon erilaisia muita asioita. Esimerkiksi merkkijonoja. Merkkijonot on, tämä on kiva esimerkki, tällä on helppo operoida monella tavalla. Tässä vaiheessa muistan, jos teette oikeaa tietokoneohjelmaa, niin älkää käyttäkö merkkijonoja mihinkään, jos voitte tehdä mitään muuta. käykää kurssi ohjelmistoturvallisuus, jossa tämä pohditaan sitten läpi. Mutta merkkinot on tälle alkeisohjelmointiin hyvä esimerkki. Siinä on merkkijono. Tämä merkkijono, se kirjoitetaan hipsuihin. Tuo merkkijono on näitä sanotaan literaaleiksi, tämmöisiä arvoja, jotka voidaan kirjoittaa suoraan sellaisinaan tuohon ruudulle. Se on merkkijono literaali. Se on aivan samanlainen objekti kuin tuo ykkönen tuossa ensimmäisessä lausekkeessa. Idea on, että samalla tavalla kuin numeroilla on omat operaationsa, niin merkkijonoilla on omat operaationsa. Eli ne ei tietysti ole niitä samoja pluskertoja niin edespäin operaattoreita. Joissain kielissä ne on, ja se on mun mielestä erittäin huono idea. Näillä on ihan omat operaatiot, mitä näille voi tehdä. Esimerkiksi siellä on tämmöinen plus plus. Se laittaa kaksi merkkijonoa tai listaa peräkkäin. Sitten se lasketaan, tulee uusi merkkijonoliteraali, joka on se arvo. Samalla tavalla kuin meillä oli numeroissa sini, jossa voidaan katsoa vähän aproksimaatiota jonkun trigonometrisen ongelman suhteen, niin meillä on paljon tällaisia härveleitä, jotka operoivat merkkijonoilla. Yksi tämmöinen, ops. Operaattori on nimeltään length. Se laskee, kuinka monta merkkiä tuossa merkkijonossa on. Näitä on hirvittävän paljon. Voidaan kääntää merkkijonoa ympäri, voidaan laskea sen mittaa, kaikkea mahdollista. Eli me voidaan tehdä kaikennäköisiä tällaisia lausekkeita. Vaikka tässä on merkkijono eikä numeroita, niin tämä on olennaisesti jälleen täysin sama asia kuin se lukiomatematiikan peruslause, ja sä lasket 1 plus 1 ja sitten sievennät sitä ja siitä tulee joku vastaus. Numeroiden sijaan sulla on vain mielenkiintoisempia objekteja. Sitten mulla on listoja. Kirjoitetaan tämmöisten kulmikkaiden sulkeiden väliin, numerot erotaan pilkuilla. Siellä voi olla numeroita tai mitä tahansa muita objekteja siinä listan sisässä. Joo. Eli Haskell on vähän niin kuin se lukion laskukone, mutta siellä on paljon erilaisia juttuja kuin numeroita ja isompi kasa operaatioita näille eri jutuille. Joo. No okei, mitäs jännää tässä nyt sitten on? Eli tämä lauseke. Mä äsken puhuin siitä laskujärjestyksestä, assosiatiivisuudesta, presedenssistä. Otetaan täältä selvyyden vuoksi huutomerkki pois. Kysymys on huono, koska vastaus on näkyvillä, mutta tuloksena olevaan merkkijonoon, joka on jonkinnäköistä sijansaksaa, tulee huutomerkkejä. Tuleeko ne huutomerkit sen tulosmerkkijonon alkuun vai loppuun? Täysin sama kysymys, kun onko tämä 1 plus 2 kertaa 2, 5 vai 6. Täysin sama asia. No okei, tuleeko? En mä tiedä, mistä mä tiedän, mä kokeilen. Tulee loppu. Eli tarkoittaa sitä, että jos mä sulutan tämän lausekkeen, niin sulut tulee tähän kohtaan. Tämä on semmoinen harjoite, mitä kannattaa pyörittää tässä erityisen kurssin alkuvaiheessa, koska tämä on vaikeampi kuin Javassa tai C-sharpissa tämä kielen syntaksi tässä kohtaa. Jos sä kirjoitat tämän saman asian Javalla, niin ainoa järkevä tapa kirjoittaa se on, miten mä nyt sanoisin, totta kai Javassa tulee kaiken näköisiä bla bla piste bla bla piste bla bla piste reverse tai jotain vastaavaa. Mutta Javassa se syntaksi olennaisesti menee näin. Sulla on funktion nimi, sulut siellä sulkujen sisällä funktion argumentit. Ja miksi tämä on hirveän paljon helpompaa? No sen takia, että koska se on pakko kirjoittaa noin, niin tässä pari riviä aikaisemmin tämä ei koskaan ole epäselvä. Eli tämä on asia, joka tällä kurssilla joudutaan opiskelemaan erikseen, mitä ei välttämättä tarvittu siellä ohjelmointi 1 ja ohjelmointi 2 kurssilla tehdä. Eli tämä on kyllä sellainen asia, että tähän tottuu tosi nopeasti. Jos on hyvin analyyttinen ihminen, niin GHCissä on tämmöinen infokomento, jolle voi antaa vaikka kertomerkin tai minkä tahansa muun operaattorin argumenttina. Ja siellä kerrotaan, missä se on määritelty ja kaikkea sellaista. Ja sitten tämmöinen lausahdus infix L, eli operaattori L tarkoittaa left, sulut ryhmittyy vasemmalle, sitten on numero, mikä on se laskentajärjestys, kuin ne sulut menee, meneekö ne mieluummin tämän ympärille kuin tämän toisen. Eli kertomerkki sitoo tiukemmin kuin pluslasku. Tarkoittaa, että sulut menee mieluummin kertomerkin operaattoreiden ympärille kuin plussan operaattoreiden ympärille. Eli sieltä sitä voi lähteä hahmottamaan. Tämä on, pieni hetki, tämä on semmoinen asia, mikä mä en pysty ajattelemaan itse tätä analyyttisesti. Mä voin lukea nuo ja katsoa, että toi on tiukempi kuin toi, ja sit mä en saa sitä kuitenkaan räknettyä päässä. On ihan ok kokeilla, tai vielä enemmän ok käyttää niin paljon sulkuja kuin haluaa. Ja siellä oli kysymys.
Joo, tällainen askeli logiikasta kysymystä. Onko se joku syy, minkä takia se on tälleen tehty, että se on tiedettävä asia, eikä silleen nähtävä, että
sulut on vapaa-ajatuksia? Joo, siis siinä on syy. Elikkä, ootas nyt, mun pitää keksiä joku. No se syy tulee kohta, mutta se liittyy siihen, että jos mulla on useamman argumentin funktioita, niin se, että niitä sulkuja ei ole siellä, niin se antaa mun kirjoittaa tietyissä kohdissa olennaisesti siistimmin asioita. Eli se on hyödyllinen toisessa kohtaa, ja mä toivottavasti pääsen näyttää sen kohta. Mutta mulla on pikkisen matkaa vielä ennen kuin mä pääsen sinne. Mä vähän pelkään, että mä en edes pääse sinne, koska mä oon jotenkin hidas tänään. Okei. Eli siinä oli taas laskentajärjestys. Lähinnä tämän asian pointti, kiinnittäkää huomiota tuohon. Yleinen virhe, katsoa se väärinpäin. Okei, jos Haskell on pelkästään tämmöinen laskukone, jossa määritellään laskutoimituksia vähän mielenkiintoisemmilla ehkä arvoilla kuin pelkillä numeroilla, niin se ei vielä ole välttämättä oikein ohjelmointikieli. Eli tässä täytyy olla jotain enemmän. Tai ei nyt ihan väkisin, voidaan tehdä ihan täysperinen ohjelmointikieli, jossa ei ole mitään muuta kuin tämä, mutta se on aika vaikea käyttää. Eli meillä on lisäksi mahdollisuus tehdä määritelmiä. Eli muokataan tuosta nyt vaikka jonkinnäköinen. Lähdetään vaikka tuosta. Tehdään semmoinen ohjelma, joka tervehtii käyttäjää. Tässä kohtaa, miten tämä syntaksi menee, riippuu THSn versiosta. Jos teillä on vanha versio, niin joudutte sanoa kaksoispiste.let siihen eteen. Noin. Nyt toi on määritelmä. Määritelmiä voi kirjoittaa tähän interaktiiviseen tulkkiin, jos niitä ei tarvitse myöhemmin. Mutta yleensä ne kirjoitetaan tekstitiedostoon. Tehdään nyt tässä vähän kokeiluja tällä. Eli nyt mä sanon, että sano hei on yhtä kuin hei Ville. Eli nyt tämä symboli sano hei on sama asia kuin tuo merkkijano. Eli nämä sievennetään vasemmalta oikealle. Jos siellä jossain lukee sano hei, katsotaan, että on merkki oikealla puolella, mitä siellä on, ja korvataan se sillä. Okei, eli mä voin antaa asioille nimiä. Edelleenkään ei vielä lämmitä hirveästi, että nyt vielä ohjelmoilta vaikuta. No, sitten mä voin tehdä mielenkiintoisemman asian. Tehdään tällainen juttu. Mä voin kirjoittaa tämän hei Ville niin kahdella eri tavalla. Mun tavoite on, että mä tuon Villen tilalla sanotaan hei jollekin toisellekin henkilölle, joten pistetään tämä merkkijono kahteen pätkään ja sitten liimataan ne pätkät yhteen. Edelleen täysin sama asia. Okei. Se, mikä tästä tekee ohjelmointikielen, on se, että mä voin käyttää muuttujia. Eli muuttujat esitellään tai nimetään tämän on-merkin vasemmalla puolella. Mä voin laittaa sinne vaikka näin. Sano hei nimi on yhtä kuin jotain. Nyt tuo sano hei, se on edelleen tämän funktion nimi. Nimi tässä taas, se on parametri. Se on muuttuja. Mä voin käyttää tätä termiä nimi täällä on-merkin oikealla puolella. Se on nyt määritelty siellä. Noin. Sano hei nimi. No, mitäs tää nyt on? Nyt jos mä kokeilen laskea, mikä tämän sano hein arvo on, me saadaan tällainen juttu. Tämä on virheilmoitus. Näitä tulette näkemään tosi paljon tällä kurssilla, joten niitä voisi opetella lukemaan tässä vaiheessa. Itse asiassa mittausten mukaan ohjelmoinnin opiskelijat on ihmisiä, jotka epäonnistuu elämässään useiten. epäonnistumistiheys voidaan laskea käyttäen yksikkönä hertsejä. 3 hertsin tiheydellä tulee epäonnistumisia, ainakin kun meidän demoihin alatte koodaamaan. Eli niihin kannattaa suhtautua sille hymyillen eikä mitenkään pahasti. Se sanoo jotain käsittämätöntä. Se sanoo, että ei ole ei ole olemassa show-instanssia tällaiselle härvelille. Okei, mikä on instanssi? Tässä vaiheessa kurssia instanssi tarkoittaa, että mä en osaa tehdä show-juttuja tällaiselle. No okei, tästä nyt intuitio sanoo, että show on varmaan, että se ei osaa tulostaa tätä. Se ei osaa tulostaa mitään. Sitten siellä on jotain, mitä ei ole ainakaan vielä nähty. Siinä on tämmöinen härveli. Siinä on tämmöiset vähän niin kuin listolta näyttävät sulkeet, jonka sisällä on char. Mikä on char? Char on character, eli yksi merkki. Eli nyt jos tuo paksut sulkeet tarkoittaa edelleen listaa, niin se sanoo, että toi laatikko char, se on yhtä kuin listamerkkejä. Eli merkki on varmaan listamerkkejä, hyvä. Sitten siinä on tuommoinen nuoli. Eli listamerkkejä, nuoli, listamerkkejä. Nuoli tarkoittaa funktiota. Suomennettuna en osaa tulostaa juttua, joka on funktio listalta merkkejä listaksi merkkejä. Okei, sivuraide, tällaisia tulee. Kun näette tällaisen, yleensä kannattaa yrittää lukea se läpi. Nämä ei välttämättä ole kaikkein parhaimpia virheilmoituksia, mitä maailmasta löytyy, mutta ne yleensä kyllä sanoo, että missä se vika on. No nyt se ongelma on, että tämä sano hei ei ole merkkijono. Ja sitten se ei tulostu, koska se on merkkijono. Mikä olisi merkkijono? Eli sano hei nimi on merkkijono. Eli tämä tarvitsee argumentin. Eli nyt idea tässä on se, että mulla on täällä määritelmässä, siellä lukee sano hei ja sitten tämmöinen placeholder, tämmöinen paikka, joka kertoo, että tähän tulee jotain. En tiedä, mitä siihen tulee, mutta jotain siihen tulee. Ja me joudutaan, kun me käytetään tätä arvoa, niin kirjoittamaan tänne samalla tavalla. Eli siellä on sano hei, sitten siellä on jotain, mikä menee tuon nimen paikalle. No, lopputulos ei varmaan tullut yllätyksenä kenellekään. Eli mä oon tehnyt mun ensimmäisen funktion. No. Näin. Ja nyt mä voin käyttää tätä sanoa heitä aina, kun mun tarvii sanoa hei jollekin. Mä voin tehdä sillä kaikkea. Tällaista hassua. Se ei välitä, että onko se merkki, on nimi vai mitä se on. Tähän näin. Sitten mä voin käyttää sitä myös muissa määritelmissä. Noin. Eli mä voin määritellä asioita, jotka ottaa niin, jonkinnäköisiä parametreja, niin sievennetään käyttäen sitä parametria. Ja tässä itse asiassa on about kaikki, mitä ohjelmointikieleen tarvitaan. Eli tällaista tämän käyttö tälleen tosi matalalla ja yksinkertaisella tasolla on. Sitten, no, me piettiin 10 minuutin tauko, niin ollaan täällä nyt vielä. Muutama minuutti, näihin näyttää jotain muuta. Onko tässä vaiheessa jotain kysyttävää? Yleensä jos mä teen esimerkkejä täällä, niin kannattaa keskeyttää, jos siinä on mitään semmoista epäselvää. Joo.
Pystyykö sen laittaa vaikka numerossa?
Joo. Erittäin hyvä kysymys. Eli jos mä nyt tähän pistän numeron, niin mitä tapahtuu? No, hei, testata. Joo, ei. Vastaus on ei. Sitten pitää katsoa, että miksi ei. No se sanoo, että no instance for. No virheilmoitus on tämä käsittämätön, suomennetaan. Mä en osaa tehdä num-juttuja listalle merkkejä, koska siellä on numero 5. Eli nyt jos katsotaan tätä määritelmää, sano hei hei, no se käyttää tuota sano heitä, ja sitten tämä sano hei, Se on tuossa määriteltynä, ja siellä käytetään tätä plus-plus-operaattoria, joka yhdistää kaksi merkkijonoa. Ja nyt jos me laitetaan numero siihen paikalle, missä on, pitäisi olla merkkijono, niin ei se osaa tehdä sitä. Eli siinä tulee nämä tyypit vastaan, mitä mainostettiin, mutta katsotaan niitä sitten myöhemmin tarkemmin. Eli voitte olettaa, että jos on tuttu niin kuin C-sharpista tai Javasta tämmöinen kuin overloading-käsitteenä, että funktiota voi kutsua millä vaan, tai olet tehnyt Javascriptia ja siellä voitte plussata numeroita, objekteja, listoja ja merkkijonoja keskenään ihan hyvin, niin ei toimi Haskellissa. Haskellissa nämä yleensä on hyvin rajoitettu, että mille tyypille mikäkin toimii. Sitten tehdään jotain lisää, eli käydään lisää tämmöistä ihan perussyytäksiä, miltä nämä hommat näyttää. Eli sano hei, tämä on vähän tylsä funktio, se ei ole tarpeeksi innokas. Niin me haluttaisiin sinne huutomerkki loppuun. No mehän voidaan tehdä se tolla tavalla. Tämä plus plus laitetaan merkkijonoja peräkkäin. Se on ihan sama missä järjestyksessä se lasketaan. Tulos pysyy aina samana, niin siihen ei tarvitse laittaa sulkuja. Okei. Okay. No niin, tulee huutomerkki. Ehkä me jossain tilanteessa ei haluta tervehtiä jotain henkilöä innokkaasti huutomerkillä, vaan me halutaan tervehtiä sitä silleen vakavasti, että siellä on piste. Ja sitten me voidaan ottaa tämä huutomerkki pois, antaa siihen joku nimi ja lisätä se tänne argumentteihin. No. Eli tällä tavalla tehdään Haskellissa funktio, joka ottaa kaksi asiaa argumentteina. Ja tämän jälkeen, no okei, jos mä painan nyt enteriä, niin me saadaan taas se sama virheilmoitus. Mä en pysty näyttämään sulle juttua, joka on funktio merkkijonolta merkkijonolle. No miksi mä en voi tehdä tätä? No sen takia, että jos katsotaan tätä lauseketta, tuota määritelmää, määritelmässä on sekä nimi että lopetus, ja täällä on pelkkä nimi, niin lisäämällä sinne vähän jotain lisää. Nyt me voidaan tehdä monenlaisia tervehdyksiä tällä meidän funktiolla. No, ja sitten se sun kysymys siellä. Eli mitä hyötyä siitä on, että näitä ei kirjoiteta? Javassahan se kirjoittaisi olennaisesti. Otetaan vähän sulkuja pois, se on selkeä. Javassa se kirjoittaisi olennaisesti näin. Mikä hyöty Haskellissa on siinä, että me ei, niin, ei tehdä sitä tolleen? Eli tässä on semmoinen ominaisuus, jota sanotaan, käytetään englanniksi termi on curring, curry on henkilön nimi, jolta on vedetty tämä termi. Curryitys on vähän huono sana tälle. Herra Schönfinkel keksi tämän myös, voidaan sanoa sitä Schönfinkelöinti-ominaisuus. Eli jos mä teen näin, mitä se sanoo mulle? Se sanoo, että mä kirjoitin sano hei Ville. Ja sitten se vastasi, että ihan kiva, mutta mä en osaa näyttää sulle funktiota merkkijonolta merkkijonolle. Eli tämä härveli, minkä mä oon pistänyt nyt sulkuihin, tämä on funktio. Tämä on uusi funktio. Joten mä voin tehdä vaikka, otan sulut pois. Tämmöisen tervehdi villeä funktio. Ja eli tämä on se idea. Haskellissa, jos sä kirjoitat funktiolle liian vähän argumentteja, niin se asia, miksi se lasketaan, on myös funktio, joka odottaa niitä puuttuvia argumentteja. Eli tämä on hyvin, hyvin kätevä tämmöinen ominaisuus. Mä voin määritellä helposti useita funktioita näin. Sitten toinen täällä on... Milläköhän tätä nyt demonstroisi helposti, kun en tullut ajateltua ajoissa. On monia funktioita, jotka ottavat parameterinaan funktion. Esimerkin teennäisyys on lähinnä käsin kosketeltavaa, mutta ehkä nyt... Kunhan vaan jotain koodataan, niin eikä sen tälle ekalle luennolle mene. Eli mulla on funktio map. Map tarvitsee ensimmäiseksi argumentikseen toisen funktion, jonka se suorittaa käyttäen joka ainoa tätä seuraavassa listassa oleva asia. Eli tässä on lista, jossa on kaiken näköisiä hassuja merkkejä, joita voidaan sen tervehdyksen perään laittaa. Ja sitten se generoi mulle kaikki mahdolliset tavat tervehtiä minua itseäni. Pöks. Ja tätä mappia nyt tarvii vielä silleen niin kuin pitkälle funktioon, ei mehitä sitä käymään tarkasti läpi. Mutta tässä se idea, miksi niitä voi jättää vaan pois, on se, että tuossa noin. Mä saan tosi kätevästi, ja se syntaksi on kiltti mulle siinä kohtaa, kun mä haluan jättää sieltä parametreja pois. Eli minkä takia siinä ei ole niitä sulkuja ympärillä? No se, että jos mulla olisi sulut ympärillä, niin mun pitäisi jonkinnäköinen placeholderi käydä laittamassa jokaisen parametrin paikalle. Tai tehdä joku muu tämmöinen hassu vimpsautus siihen mun ohjelmointikieleen, että se ymmärtäisi, sillä voi tiputtaa niitä pois. Eli tämä on silleen, jos näitä esimerkiksi laskee kynällä käsin paperille, mitä me voidaan vähän tehdä jopa täällä, niin tämä on tosi hyvä tapa merkitä näitä asioita. Siinä ei ole mitään semmoista niin kuin tosi isoa ja mahtavaa syytä, että minkä takia siihen ei tule javamaisia sulkuja, vaan se on nyt kohtuullisen kätevä ja ei se nyt niin hämäävä ole, kun sitä vähän aikaa katsoo. Se on se syy. Kelpasi suunnilleen. Okei. Joo. Eli tällaisia. Sitten tämä voi käyttää tämmöisenä laskukoneena. Tämä on ihan hyvä tapa käyttää Haskellia. Tällä voi ratkoa semmoisia pieniä räknäystehtäviä melko paljon. Tehdään tästä nyt vielä yksi esimerkki, mitä te tarvitte ihan käytännön tietona, että teette alkupään demotehtäviä. Eli miten, jos mä haluaisin niin kuin säilyttää nuo mun määritelmät. GHCistä pääsee eroon painamalla Ctrl D tai kirjoittamalla kaksoispiste quit. Lisää GHCI-komentoja myöhemmin. Mitä jos mä haluaisin nuo määritelmät säilyy? Nyt kun mä hyppäsin tuosta tulkista pois, niin ne mänt, niitä ei ole enää missään tallessa, niitä ei ikinä saa enää takaisin. Ne saattaa löytyä jostain komentohistoriasta tai olla löytymättä. Eli jos me tehdään oikeita Haskell-ohjelmia, niin miten se menee? Tämä stack tekee meille projekteja. Eli jos te haluatte tehdä oikean ohjelman sille, että ne määritelmätkin jää johonkin talteen, niin se menee suunnilleen tällä syntaksilla. Eli stack, new. New tarkoittaa, tee mulle uusi ohjelmaprojekti, jonka nimi on sanotaan hei. Ja simple tarkoittaa, että tee mulle semmoinen yksinkertainen, että mä en nyt halua mitään testiframeworkkeja ja muita sinne mukaan, että teen mahdollisimman yksinkertainen. Ja sitten se rutisee ja käy päivittämässä kaikki mahdolliset paketit. Ja mitä nämä paketit on? Eli tuossa äsken me pelattiin sillä GHCillä, tehtiin mitään edes yksinkertaista asiaa. Meillä tuli heti monta nimeä uutta. Eli Haskellin kanssa nämä nimet ja määritelmät, ne pyritään laittamaan joihinkin paketteihin talteen. Ja nämä paketit sitten, niiden hallinta menee vähän monimutkaiseksi ilman työkalua, niin tämä on se työkalu. Joo, mitä tämä stack new teki? Kirjoitatte näin, niin sinne löytyy uusi hakemisto, siinä missä nyt olitte menossa, jonka sisältö on suunnilleen tällainen. Se on minimi tämmöinen ohjelmistoprojekti, mitä voi alkaa kehittämään. Siellä on lisenssitiedosto, jos haluatte kertoa, että tämä on minun rahan arvoista koodia, älkää levittäkö eteenpäin, se menee tonne. Readme, no sinne voitte kertoa, että mikä se on. Nämä kumpikaan ei liity sen ohjelman kääntämiseen mitenkään, ne vaan on siellä. Sitten siellä on tämmöinen tekninen setup HS, joka on vähän semmoinen historian havinaa. Älkää koskeko siihen. Kaikki menee myös, että koske siihen. Minäkään itse asiassa täydellisesti tiedä, mitä sillä voi tehdä. Se on semmoinen, josta ohjelma pitää kääntää jolla tosi eksoottisella tavalla, että sinne pitää vaikka linkittää jotain javaa sekaan. Ja sitten tarvii ehkä peukaloida tuota. Sitten siellä on SRC-hakemisto, jossa on lähdekoodit. Haskell-lähdekoodit kirjoitetaan yleensä tämmöiseen .hs-päätteiseen tiedostoon. Ja sitten siellä on stack-jammu, joka kertoo, että millainen tämä projekti on, miten se käännetään. Ja nyt, jos mä haluan tehdä jotain, katsotaan, mitä se mulle teki. No se teki mulle tuommoisen tyngän ohjelman. Siellä on jotain komentoja, jotain lähdekoodia, ne määritelmät tulisi tänne. Laitetaan se määritelmä tänne. Noin. Ja sitten täällä on joku vakiomerkki, no tietämättä sen kummemmin, mikä ihme tämä main tai put strln on, niin siellä oli merkkijuna, me voidaan aina korvata merkkijuna toisella merkkijunalla. Siinä on yksinkertainen Haskell-ohjelma. Eli mitä tässä just tapahtuu? Eli jos ei ole komentoriviä käyttänyt, tämä komento vim jotain käynnistää tekstieditori, joka toimii mulle. Voitte käyttää jotain Notepad++, VS Code, mikä tahansa editori, millä voi tehdä tekstitiedostoja kelpaa. Microsoft Word, mitä aina joku yrittää, ei kelpaa, se ei tee tekstitiedostoja. Vaikka voisi päätellä, että se tekee. Ei se tee. No niin, mä oon tehnyt lähdekoodini tonne. Sitten jos mä haluan kokeilla tehdä siitä ihan ohjelma, semmoisen ohjelman, minkä mä voisin antaa kaverille, niin mulla on tämmöinen komento stack build, joka rutisee. Aha. Joo. Nähtävästi luennon aikana tai tällä viikolla viimeistään käänteestä on tullut uusi versio, jos nyt haluaisi käyttää sitä uutta versiota. Se, missä kääntäjä, kerrotaan, mikä kääntäjä on käytössä, niin se löytyy tästä tiedostosta stack YAML ja kohdasta resolver, mikä versio näistä paketeista on käytössä. Ja teidän ei tarvitse tehdä muuta kuin odottaa tuossa kohtaa. Minä en halua odottaa, koska luento loppuu, joten mä laitan sinne vanhemman versio, joka toivottavasti on asennettu mun koneelle. Noin. Sanotte stack build, niin se tekee teille ohjelman. Se kertoo, mihinkä pitkään polkuun se on piilottanut sen ohjelman. Jos te haluatte ajaa sen ohjelman, niin semmoinen komento stack exec ajaa näitä valmiita ohjelmia. No minkä niminen ohjelma siitä tuli? No se on se sanotaan hei. Se on, minkä mä annoin tämän projektin nimeksi. Se on oletuksena se ohjelman nimi myös. No, no. Tälleen ajetaan Haskell-ohjelma. Ja sitten jos tämän haluaisi antaa kaverille, niin sit täältä hakemistosta löytyy binääri, jonka voi laittaa kaverille ja pienellä tuurilla se jopa toimii sen kaverin koneessa. Okei, näillä eväillä pitäisi päästä tästä kurssista alkuun. Ja sitten seuraavana on ohjauksia. Mahdollisimman suuri osa voisi yrittää mahduttautua itsensä sinne ja sitten jos ei vaan onnistu, niin mulle postia, niin katsotaan mitä voi tehdä.